Právě před 11 lety, v polovině září roku 2008, zbankrotovala americká banka Lehman Brothers a propukla světová finanční a brzy po ní i hospodářská krize. Svět prožil brutální ekonomický otřes, o němž si drtivá většina odborníků a politiků myslela, že už ani není možný, že něco takového se už v moderní ekonomice nestane. Ale stalo se a mělo to zásadní důsledky, s nimiž se vyrovnáváme dodnes. Trump, Brexit nebo zpochybňování liberální demokracie. To vše je do té či oné míry dědictvím krize, která začala na newyorské Wall Street. Proč k ní došlo, jak vážný průběh měla a jaké stopy po sobě zanechala, brilantně popsal britský ekonomický historik působící na americké Kolumbijské univerzitě Adam Tooze v knize, jejíž název bychom mohli do češtiny přeložit jako Krach, jak desetiletí po finanční krizi změnilo svět. V originále Crashed, How a Decade of Financial Crisis Changed the World. Vydalo ji nakladatelství Penguin a měla by se stát povinnou četbou pro všechny, kteří se ptají, proč se v politice v Evropě i v Americe stále více prosazují extrémy, ať ty levicové nebo dnes mnohem častěji pravicové. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Nebyla to jen americká centrální banka, kdo se připravoval na konec světa. Brzy ráno v sobotu 13. září nařídil šéf banky JP Morgan, Jamie Dimon, svým úžasným podřízeným, aby se připravili na Armagedon. JP Morgan se podle něj mohla schovat za svůj ohromný kapitál. Bylo ale třeba se připravit na bankrot každé investiční banky na Wall Street. Nejen Lehman Brothers, ale i Merrill Lynch, Morgan Stanley a také Goldman Sachs. Mezitím se na druhé straně Atlantiku ukázal být dopad krize na spoustu velkých evropských bank devastující. HBOS a RBS v Británii, Fortis a Dexia v Beneluxu, Hypo Real Estate v Mnichově, Anglo-Irish Bank, UBS, Credit Suisse a desítky dalších stály před pádem.
Bezhlavé investice, především do složitých finančních produktů, jejichž základem byly hypotéky pochybné kvality, přivedly světový finanční systém na pokraj kolapsu. Vyprchalo z něj to nejdůležitější, tedy vzájemná důvěra. Nejednalo se ale o abstraktní problémy milionářů z Wall Street nebo londýnské City. Banky půjčují firmám a tak jejich problémy rychle přešly i do reálné ekonomiky, kde zasáhly miliony lidí.
Německý vývoz se mezi druhým čtvrtletím 2008 a stejným obdobím roku 2009 propadl o 34%. Šlo o nejhorší ekonomický šok, jaký Spolková republika zažila od svého vzniku v roce 1949. Jak poznamenal jeden bankovní ekonom, je potřeba jít zpátky do 30. let, do časů velké hospodářské krize, abyste našli podobně katastrofální údaje.
Německo je pouhým příkladem. Podobná situace se týkala celého vyspělého světa. Ten tak čelil fatální hrozbě, proti níž se pustili do boje především centrální banky. Klíčovou roli měla ta americká, v jejímž čele stál Ben Bernanke.
Jako ekonom a ekonomický historik Bernanke dobře věděl, čemu čelí. To, co hrozilo nastat v roce 2008, nebyl rok 1929. Hrozilo něco mnohem většího a dost možná ještě horšího. Jenže Bernanke později několikrát prohlásil, září a říjen 2008 jednoznačně představoval nejhorší finanční krizi v dějinách světa, včetně velké hospodářské krize. Ve 30. letech nikdy nenastal okamžik, kdy hrozil pád tolika velkých světových bank najednou. Rychlost a síla laviny byla bezprecedentní.
Bylo by chybou jen spílat západu a myslet si, že nám Čechům nic nehrozilo. Naopak, situace ve střední a východní Evropě byla ještě dramatičtější. Hrozilo, že velké západní banky stáhnou své investice z tohoto regionu. Pamatujeme si články, které ho označovaly jako Argentinu na Dunaji, tedy jako adepta na katastrofální bankrot, který jen o pár let dříve zasáhl Argentinu.
Nejextrémnějším případem bylo Lotyšsko. Rok po začátku krize v říjnu 2009 Mezinárodní měnový fond odhadoval, že lotyšský hrubý domácí produkt bude v roce 2010 o 39% nižší než v říjnu 2007. V případě Litvy a Estonska činil pokles třetinu. Slovinsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko zažili pokles mezi 15 a 18%, což je víc než dvojnásobek, než jaký pokles utrpěly Spojené státy.
Lidé v souvislosti se záchrannými půjčkami nejčastěji mluví o Řecku, ale zapomínají, že svět ještě předtím zachraňoval Maďarsko, Lotyšsko nebo Rumunsko, tedy země, které neplatily eurem. Klíčová byla ale situace ve Spojených státech. Končící administrativa prezidenta Bushe nalila stovky miliard do bank, aby nepřišel finanční kolaps. Bushův nástupce Barack Obama chtěl podpořit i reálnou ekonomiku. To už se ale proti němu mimořádně tvrdě postavili republikáni.
Navzdory radikálním očekáváním, která si do něj mnozí promítali, byl Obama svou povahou centrista, preferující nadstranickou spolupráci. S čím ale nepočítal, bylo masivní nepřátelství, jemuž byl vystaven ze strany konzervativců. Pro nadstranickou spolupráci prostě nebylo žádné místo. Zatímco aspoň menšina republikánů hlasovala s demokraty pro záchranu Fannie Mae a Freddie Mac a pro program nákupu toxických aktiv bank, v lednu 2009 ve sněmovně reprezentantů nehlasoval jediný republikán pro stimulus pro chřadnoucí ekonomiku, navzdory tomu, že obsahoval daňové škrty. V Senátu byly pro jen tři republikáni. Bylo to varování před tím, jak hlubokému nepřátelství bude muset Obamova administrativa čelit. Velká část republikánů Obamovi od počátku odmítla přiznat legitimitu. Mezi řadovými republikány se to projevilo bujením konspirační teorie, podle níž se Obama nenarodil v Americe. V kongresu se to projevilo tím, že se republikáni postavili do absolutní opozice.
Obama přitom udělal správnou věc. Jak dokládá Adam Tooze v knize Krach, podpora ekonomiky byla nutná, ale měla přijít v ještě větším měřítku. Amerika se ale ponořila do nemilosrdné politické války mezi republikány a demokraty, v níž se není schopna prakticky na ničem nadstranicky dohodnout. A tento stav trvá dodnes. Zatímco krize vypukla ve Spojených státech, přes bankovní sektor se rychle dostala i do Evropy. A přes finance a ekonomiku pak pokračovala v podobě takzvané dluhové krize eurozóny, kdy se objevily pochybnosti o tom, jestli jsou některé státy s eurem schopné splácet své dluhy. Tato krize začala v Řecku.
Atény v červenci 2009 oznámily ostatním zemím s eurem, že jejich deficit směřuje k 10% HDP, nebo bude ještě vyšší. V tu chvíli ale žádná ze stran nepovažovala za vhodné tuto skutečnost zveřejnit. Zlom přišel 4. října, když Řekové ve volbách smetli středopravicovou Novou demokracii a velkou většinou hlasů zvolili reformně naladěnou vládu strany PASOK. Vláda Jorgose Papandrea o 2 týdny později prolomila ticho. Atény oznámily Evropskému statistickému úřadu Eurostat, že jejich deficit překročil 12,7%. Kvůli této korekci se tak celkový řecký státní dluh vyšplhal z 99 na 115% hrubého domácího produktu. Jen v roce 2010 mělo Řecko splatit 53 miliardy eur. To by bylo náročné pro jakéhokoliv dlužníka. ale Řecko nemělo problém s likviditou, bylo insolventní. Aby bylo schopno svůj dluh pouze stabilizovat, muselo by podle jedné kalkulace zvýšit své daňové příjmy o 14% HDP a zároveň o stejnou částku zvýšit daně. To bylo politicky nemožné.
Řecko, které dostalo záchranné půjčky, by samo o sobě nepředstavovalo žádný celoevropský problém. Zásadní ale byl fakt, že se pochybnosti trhů z Řecka přenášely i na jiné státy s eurem. Vše nasvědčovalo tomu, že v ohrožení je existence eurozóny jako takové. Její pád by přitom vyvolal krizi zcela masových rozměrů. Miliony lidí by přišly o své úspory i práci. Hrozil prostě naprostý ekonomický kolaps. Takové situaci čelili lídři zemí Evropské unie, když se v květnu 2010 sešli na Evropské radě, tedy na summitu v Bruselu.
7. května 2010 na zasedání Evropské rady převládly apokalyptické tóny. Eurokomisař Rehn a šéf Evropské centrální banky Trichet přišli s hrozivým varováním. Týká se to celé Evropy a je to globální. Situace se zhoršuje extrémní rychlostí, tvrdil Trichet. Jak napsal deník Financial Times, Evropská rada, kde občas převládala provinčnost, byla v šoku. Lídři menších zemí eurozóny, kteří úplně nerozuměli světovým finančním trhům, až doteď plně nedocenili vážnost krize, ale i zkušenější lídři se zdáli být ohromení. Sarkozy šokem zbělal, hlásil jeden velvyslanec. Nikdy jsem ho neviděl tak bledého. Ale navzdory této krizi a navzdory tomu, že se dohodli na pomoci Řecku, se nerýsovala dohoda na vzniku záchranného fondu pro celou eurozónu. Ale poté, co se stalo na Wall Street, bylo jasné, že je potřeba udělat něco velkého předtím, než se v pondělí 10. května otevřou asijské trhy. Evropané se museli od pomoci Řecku posunout k vytvoření záchranného fondu pro celou měnovou unii.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Z Řecka se krize postupně přenesla i na další země. Mezinárodní trhy navíc ztrácely důvěru i v Itálii či Španělsko. Jejich pád by byl pro celou eurozónu fatální. Jak řečeno, tato krize ještě předtím zasáhla i země s vlastní měnou, například Maďarsko. V případě eura ale byla na obzoru systémová krize celé měnové unie.
To, co nejdřív bylo jen problémem týkajícího se malých ryb jako Řecka a Irska, rychle přerůstalo v krizi celé jižní Evropy, včetně velkých zemí, tedy Španělska a Itálie. Zatímco v roce 2007 považovali investoři řecký dluh za stejně bezpečný jako ten německý, v září 2011 už byla cena za pojištění italského a španělského dluhu vyšší než v případě Egypta a dalších zemí, jimiž v té době zmítala revoluce. Tři země světa, u nichž byl podle tohoto měřítka bankrot nejpravděpodobnější, byly všechny v eurozóně – Řecko, Irsko a Portugalsko. Až daleko za nimi bylo Bělorusko, Venezuela a Pákistán.
Státy jako Francie či Itálie už od roku 2008 vyzývaly k tomu, že eurozóna musí čelit krizi společně. Jakákoliv řešení pouze na národní úrovni podle nich vedla jen k prohlubování spekulací o budoucnosti eurozóny jako celku, jak připomíná profesor Adam Tooze ve své knize Krach. Především Německo se ale sdílení rizik tvrdě bránilo. Nakonec ale ustoupilo, byť jen částečně a pouze v některých oblastech.
Pro Itálii a Španělsko, které museli platit úroky převyšující 7%, byla velká nejistota na trzích s vládními dluhopisy otázkou života a smrti. Neměli naději na stabilizování svých veřejných financí, dokud se trhy neuklidní. Na Evropské radě večer 28. června přikročili italský premiér Monti a španělský premiér Rajoy k rozhodujícímu střetu. Právě v okamžiku, kdy se předseda summitu Van Rompuy chystal veřejně oznámit dohodu na paktu pro růst, který měl sloužit jako lákadlo pro voliče, prohlásili, že budou pakt vetovat, pokud se nenajde i dohoda na tom, jak čelit krizi na trzích s vládními dluhopisy. Byla to léčka. Pokud by Merkelová přišla o pakt pro růst, znamenalo by to pro ní velké problémy v domácím parlamentu. Zároveň ale slíbila, že neustoupí snahám o schválení záchrany bank a o nákupy dluhopisů. Nyní jí hrozilo, že bude muset kapitulovat ohledně obou témat. Merkelová ustoupila až před 4:30 ráno 29. června. Po 15-hodinovém jednání předstoupili předseda Evropské komise Barroso a Van Rompuy před novináře a oznámili nejen dohodu na paktu pro růst, ale taky na plánu, který by záchrannému fondu eurozóny umožnil podpořit vládní dluh všech zemí, které plní pravidla o šetrném hospodaření. Právo na to by měly všechny státy eurozóny, nejen ty, které dostaly krizové půjčky, o něž předtím poslali ponižující žádost. Při odchodu z jednání Monti slavil. Prohlásil, že byl prolomen evropský mentální blok.
Budování záchranných fondů a zvyšování jejich pravomocí či vznik bankovní unie na úrovni eurozóny bylo zásadní pro zvládnutí situace. Přesto ale dál platila skutečnost, že řada útoků na země s eurem byla spekulativní, neměli tedy oporu v reálné kondici jednotlivých zemí, ale kalkulovali s tím, že se eurozóna prostě rozpadne. Protože tyto útoky neuspěly, byla zásadní role nového šéfa Evropské centrální banky Mária Draghiho, který jako mávnutím kouzelného proutku uklidnil situaci několika slovy, které v létě roku 2012 pronesl v Londýně.
Šéf Evropské centrální banky Mario Draghi odletěl 26. července do Londýna, aby se před zahájením olympijských her zúčastnil konference propagující Spojené království jakožto centrum biznisu. Draghi se později svěřil příteli, už jsem toho měl plné zuby. Proto se rozhodl, že trhy už konečně musí pochopit, že Evropa prošla kvalitativní změnou. Eurozóna sice možná vznikla jako špatně vybudovaná konstrukce, ale pod tlakem krize se rychle rozvíjela. Summit z června 2012 byl bodem zlomu, protože lídři zemí Evropské unie poprvé od roku 2008 potvrdili, že jediným východiskem ze současné krize je více Evropy. V rámci našeho mandátu je Evropská centrální banka připravena udělat cokoliv, co bude potřeba, aby zachovala euro.
Slova o tom, že je Evropská centrální banka ochotná v rámci svého mandátu udělat cokoliv, vstoupila do dějin. 100% jde o nejdůležitější slova pronesená evropským veřejným činitelem v tomto století. Ona spolu s konkrétními kroky, které Evropská centrální banka následně učinila, zajistila, že krize přestala ohrožovat eurozónu jako celek. Řecko se ovšem navzdory dvěma záchranným programům stále nebylo schopno postavit na vlastní nohy a potřebovalo program třetí. Teď už ale, na rozdíl od minulých let, jeho situace nehrozila vyvoláním obdobné krize i za jeho hranicemi. To ale nic nemění na tom, že v roce 2015 řečtí občané žili skutečně ve velmi bídných podmínkách.
Po 6 letech recese byla sociální krize v Řecku evidentní. V roce 2014 dosáhla nezaměstnanost 27%. Víc než polovina mladých lidí byla v Řecku bez práce a zatímco dříve by jim pomohly jejich rodiny i jejich členové, teď často byli bez příjmu. V roce 2015 se polovina populace spoléhala na penzi, kterou dostával nějaký jejich příbuzný v důchodu, což je alarmující statistika, protože polovina penzí nedosahovala ani hranice chudoby. Těm, kteří měli to štěstí, že nepřišli o práci, se mzdy snížily o třetinu. Zároveň razantně narostly daně. Na rozdíl od představ rozšířených v severní Evropě nebyl řecký sociální systém nijak štědrý a zdravotnictví kolabovalo pod tlakem škrtů. Od roku 2008 emigrovalo 400 tisíc Řeků z celkem 10milionové populace. Většina z těch, kteří odešli, byli dobře vzdělaní mladí lidé, včetně desítek tisíc lékařů.
Řecká vláda radikálně levicové strany Syriza nakonec kapitulovala a v roce 2015 přijala drakonické podmínky spojené s poskytnutím třetího záchranného balíku půjček. Loni ho Řekové úspěšně ukončili a postavili se na vlastní nohy. Jestli tato situace bude trvalá, se ale teprve uvidí. Řecko mezitím z titulků médií zmizelo a vystřídali ho ještě dramatičtější fenomény. Britové v referendu v červnu 2016 k naprostému šoku velké většiny tamních politiků odhlasovali Brexit, tedy vystoupení z Evropské unie.
Tradiční voliči konzervativců, starší provinční střední třída, hlasovali jednoznačně pro Brexit. S tím se dalo počítat, ale přidala se k ním spousta voličů s nižšími příjmy a s nižším vzděláním, kteří se od 90. let začali přiklánět k pravici. Podle jednoho výzkumu 60% lidí z vyšší střední a ze střední třídy podpořilo setrvání v Evropské unii, zatímco mezi nezaměstnanými a nekvalifikovanými voliči tomu bylo naopak. 60% voličů labouristů bylo pro setrvání v unii. Ale to bylo jen důkazem, že v řadě částí země se labouristická strana chudším a méně vzdělaným voličům vzdálila. Kromě vzdělání bylo nejdůležitějším kritériem při posuzování toho, kdo hlasoval pro Brexit, to, jak na danou voličskou skupinu dopadla vládní úsporná opatření, zaváděná po roce 2010. Ale volba pro Brexit byla ještě více než se vzděláním a s výší příjmu spojena s autoritářstvím. Brexitu dali hlas ti, pro které byla důležitá bezpečnost a podporovali znovu zavedení trestu smrti nebo byli pro veřejné bičování pachatelů sexuálních zločinů.
Globální finanční a hospodářská krize zásadním způsobem podryla důvěru občanů v kapitalismus i v demokracii. Bez ohledu na to, že obrovské finanční injekce bankám byly nutné, výsledkem bylo, že zatímco finanční sektor byl zachráněn, běžní lidé přicházeli o práci, zvýšily se jim daně, prodražilo bydlení a podobně. Elity ztratily velkou část své legitimity. Značnou podporu si získává krajní levice a především krajní pravice. Proč tomu tak je, to skvělým způsobem objasňuje kniha ekonomického historika Edema Tooze Krach, jak desetiletí po finanční krizi změnilo svět. V anglickém originále Crashed, How a Decade of Financial Crisis Changed the World. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.